0,25 dotācija biedrībai Latvijas Paralimpiskā komiteja pielāgotā sporta attīstībai. Apakšprogrammas mērķis – sniegt atbalstu pielāgotā sporta attīstībai, tādējādi nodrošinot, lai cilvēki ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu interesēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs, atbalstot labāko sportistu ar invaliditāti startus paralimpiskajās spēlēs, nedzirdīgo spēlēs Deaflimpics komats speciālās olimpiādas spēlēs, kā arī pasaules un Eiropas čempionātos, galvenās aktivitātes. Apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums biedrībai Latvijas Paralimpiskā komiteja LOPK. Piešķirtā finansējuma sadali sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām sporta federācijām cilvēkiem ar invaliditāti atbilstoši LOPK izstrādātiem un ar izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LOPK. Apakšprogrammas izpildītājs – Izglītības un zinātnes ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze atbalstīta pielāgotā sporta attīstība Latvijas dalība paralimpiskajās spēlēs skaits 1-1-1 Latvijas dalība Eiropas un pasaules čempionātos cilvēkiem ar invaliditāti skaits 1-1-1-1 Latvijas dalība nedzirdīgo spēlēs skaits 1 Latvijas dalība speciālās olimpiskajās spēlēs skaits 1-1 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 465 000 495 365 000 274 955 274 955 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 45 000 45 54 955 90 045 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 9,7 mīnus 13,1 mīnus 24,7 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 145 000 90 045 54 955 TSK. Citas izmaiņas 145 000 90 045 54 955 veiktā finansējuma pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 valsts ilgtermiņa saistības sporta dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai lokvalsts galvoto aizdevumu atmaksai. Lai nodrošinātu sportistu sagatavošanu un dalības nodrošināšanu 2020. Gada vasaras paralimpiskajās spēlēs Tokijā Japāna atbilstoši MK 2019. Gada 17. septembra sēdes protokola NR 42349.30000-30000-2018-2020. Gada budžeta ietvaras sagatavošanas procesā atbalstītā prioritārā pasākuma valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī ietvaros 2020. Gadā papildus piešķirtie līdzekļi 115 000-115 000 TSK. Iekšējā līdzekļu pārdali starp budžeta programmām apakšprogrammām 90 000 45 90 000 45 iekšējā līdzekļu pārdali no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 valsts ilgtermiņa saistības sportā dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai lokvalsts galvoto aizdevumu atmaksai. Saskaņā ar MK 2020. Gada 27. oktobra sēdes protokola lēmuma NR 65-23 par priekšlikumu par finanšu resursu 90,45 eiro apmērā ietaupījuma, kas 2021. gada valsts budžeta apakšprogrammā 09.23.00 valsts ilgtermiņa saistības sportā dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai lokvalsts galvoto aizdevumu atmaksai rodas pēc valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas biedrībai Latvijas Olimpiskā komiteja valsts galvoto aizdevumu 2021. gada maksājumu daļējas atmaksas 2020. gadā. Novirzīšanu Izglītības un zinātnes ministrijas prioritārā pasākuma valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī 15.01 pēdaļajā īstenošanai 2021. gadā 90.45. 90.45.